Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Počelo suđenje za ubistvo Brisa Tatona. Imamo poverenje u srpsko pravosuđe, kaže francuski ambasador u Beogradu. Sukob ratnih veterana i policije u Sarajevu. Poplove u Kraljevu, Jagodini i Nišu. Više od 100 ljudi evakuisano iz Prokuplja i Žitorađe. Tragovi oblaka vulkanskog pepela tokom dana napuštaju Srbiju. Iz Beograda više od 80% predviđenih letova. Predsjednički izbori u Poljskoj 20. juna. U Skupštini Beograda komemoracija povodom smrti Biljane Kovač. Vučo. Sutra obločno, povremeno sa kišom, jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevna 22 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta o tome što ni pola godine od ubistva Brisa Tatona u Beogradu nema obeležja koje bi podsjećalo na tragičan događaj, kaže nevladin aktivista Goran Miletić.
Davanjem imena ulica možete pokazati da javnost ne pristaje na nasilje, ali svakako javnost mnogo više treba da pritisne vlast da u svim slučajima nasilja reakcija tužilaštva, policije i sudstva mora biti mnogo jača i mnogo brža.
Čućete i Hanesa Svobodu, austrijskog europoslanika, koji za naš radio otkriva šta mu je Vuk Jeremić prošle nedelje obećao u vezi sa Sarajevskom konferencijom.
On je rekao da će biti pronađena formula da se Sarajevska konferencija održi i da se već traži pragmatično rješenje.
O značaju otvaranja Avalskog tornja različite stavove iznose direktor RTS-a Aleksandar Tijanić i sociolog Božidar Jakšić.
Upotrebna vrednost je velika, simbolička vrednost je manja od upotrebne vrednosti, a izgradili smo ga zato što su nam ga srušili. Znači, radi onaj posao kojeg je radio pre nego što su nam ga srušili.
Zaista bi bilo dobro da neki inženjeri, neki ekonomisti izračunaju koliko je sredstava uloženo za toranj i koliko bi se zato za beskućnike moglo napraviti stanova. Tačka.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred Višim sudom u Beogradu počelo je suđenje grupi od 14 optuženih za ubistvo navijača francuskog kluba Toulouse Brisa Tatona septembra prošle godine u centru Beograda. U sudu je naš Nebojša Grabež. Nebojša, šta se trenutno dešava?
Trenutno daju iskaz za optuženi. Naime, u početku suđenja pročitana je optužnica protiv 15-orice, zatim i Ljubomir Marković, drugo optuženi, budući da je prvo optuženi Đorđe Prelić u bekstvu, dao svoju odbranu. On ne priznaje krivicu i kaže da skoro sve što piše optužnici nije istina. Marković kaže, ja jesam vođa navijačke grupe Alcatraz, ali tog dana sam pio piće u drugom kafiću na Obilićevom vencu sa prvo optuženim Prelićem. Kaže da je video tuču, da je prišao kako bi utvrdio da li ima nekog od njemu poznatih i pošto je utvrdio da nema, uputio se u pravcu Kneza Mihajlove ulice. Na kraju je rekao da mu je žao što je jedan život izgubljen i što se njegovo ime povezuje s tim.
Nebojša, ima li informacija šta će biti sa dvojicom organizatora zapravo ovog ubistva koji su u bekstvu? Hoće li im se suditi u odsustvu?
Za sada najvjerojatnije da hoće, ali još uvijek nisam mogao da dobijem tu potvrdu, budući da je proces se vodi za zatvorenih vrata i mi smo ovdje ispred zgrade čekajući da dobijemo da se pojavi neko od branilaca i advokata ili tužilaštva, da dobijemo pouzdane informacije. Do sada se to nije dogodilo.
Hvala Nebojša, bio je to Nebojša Grabež ispred specijalnog suda u Beogradu, opširnije ovoj temi u tematskom delu emisije. Čitanjem presude i obrazloženja jutros je počela takozvana javna sednica na kojoj će se odlučivati o žalbi Ilije Jurišića na presudu nekadašnjeg okružnog suda u Beogradu kojem je osuđena 12 godina zatvora za zločin u slučaju Tuzlanska kolona. Izvestilac u ovom predmetu, sudija Omer Hadži Omerović, iznao je sadržinu presude, a sutra će pročitati žalbu odbrane, nakon čega sledi izjašnjavanje sudskog veća. Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji, Boris Arnaut, pratio je čitanje presude i za naš program kaže da je više nego vidljivo da nema osnova za odgovornost Ilije Jurišića po navodima optužnice i da će Bosna i Hercegovina u skladu sa diplomatskim merama nastojati da zaštiti pravo svog državljanina.
Prema onom što je danas počitalo iz presude, to su samo naznake kako je bila struktura u Tuzli, ali ni po čemu se ne zvi ili na odgovornost da je direktno uradio to i to. Prema tome, nemamo konkretne odgovornosti za ili ono baš što sam vidio u čitanju presude.
Da li ćete vi reagovati kao diplomatski predstavnik države iz koje Ilija dolazi?
Pa ne možemo reagovati na presude, zato što diplomate mogu reagovati na političke, mogu imati političke reakcije ili, ali sasvim sigurno da ćemo preduzeti mjere one koje dozvoljavaju se u diplomati u zaštiti državljana Bosne i Hercegovine.
Ambasador BiH u Srbiji Boriša Arnaut. Na protestima boračkih udruženja u Sarajevu ispred zgrade vlade Bosne i Hercegovine došlo je do sukoba između ratnih veterana i policije. Na vezi je naša novinarka Selma Boračić. Selma, kakva je trenutno situacija? Neki mediji javljaju da su demonstranti dali ultimatum premijeru da im se obrati do 13 časova.
Evo, dobar dan iz Sarajeva. Jeste, dali su, međutim, ministri i premijer, kako nezvanično saznajemo, napustili su zgradu federalne vlade u pola 11 jutros. Tako da je sada u toku sastanak predstavnika kantonalnih udruženja, boračkih udruženja, i oni sada razmatraju šta dalje da poduzmu s obzirom da okupljeni borci i porodice, znači poginulih boraca, ne žele napustiti plato ispred zgrade. Ivo?
Selma, šta se ranije tokom prepodneva događalo?
Prije podneva, znači, evo ovdje ispred zgrade federalne vlade okupilo se otprilike oko 6.000 pripadnika 9 temeljnih boračkih organizacija. Znači, tokom demonstracija izbili su manji neredi u kojima je povrijeđeno 15 osoba ukupno. Dvije osobe su u besvjesnom stanju prevezene u klinički centar Koševo. Okupljeni borci počeli su bacati kamenje na zgradu, uslijed čega su razbijene stakla na dva prozora. Policija je na to uzvratila suzavcem. Od vlade traži, znači, da se donese zakon o prihodovnom cenzusu za sve budžetske korisnike. Jeste da je vlada Federacije Bosne i Hercegovine sinoć donijela uredbu o prihodovnom cenzusu, ali ona djelimično zadovoljava zahtjeve boraca. Osim toga, znači, porodice poginulih boraca i ratni vojni invalidi ne daju, odnosno ne dozvoljavaju da njihove naknade podliježu ograničenju. Traži od vlade da njihove naknade budu tretirane kao ratna odšteta.
Hvala Selma, opširnije o ovome slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati. Jedan muškarac poginuo danas u eksploziji u stanu u ulici Mirjevski Venac i ekipa hitne pomoći na licu mesta mogla je samo da konstatuje smrt. Portparolka te službe Nada Macura rekla je da još nije utvrđen identitet preminulog i da niko drugi nije povređen u incidentu u beogradskom naselju. Specijalni tužilac za borbu protiv organizovanog kriminala Miljko Radisavljević demantovao je navode da su spisi predmeta Balkanski ratnik dostavljeni Vrhovnom državnom tužiloštvu Crne Gore. Vrhovni državni tužilac Ranka Čaparkić nije htjela da komentariše tvrdnje zastupnika dvojice optuženih za šverc kokaina Borivoja Borovića, da mu je juče uručena optužnica protiv njegovih klijenata i da mu je potvrđeno da su spisi dostavljeni crnogorskom tužiloštvu. Šef španske diplomatije Miguel Angel Moratinos izrazio je u Beogradu spremnost Španije da nastavi da pruža pomoć Srbiji na putu integracije u Evropsku uniju. Španija će uložiti sve moguće napore da ubrza približavanje Srbije, rekao je Moratinos posle sastanka sa ministrom spoljnih poslova Srbije Vukom Jeremićem.
I por lo tanto esperamos que antes del final de la presidencia.
U tom smislu nadamo se da će pre završetka španskog predsjedavanja Evropskom unijom da će moći da dođe do jednog pozitivnog pomaka i da ćemo imati dobre vesti za Srbiju i za srpsko društvo.
Više od 100 osoba evakuisano je noćas i jutros, a još oko 100 domaćinstava ugroženo je na području Prokuplja i Žitorađe zbog izlivanja reke Toplice. Obilne kiše izazvali su velike poplave u opštinama Niš, Kraljevo, Rača, Knić, Jagodina i Gadžin Han. Iako je sinoć najavljeno da će se periferija oblaka vulkanskog pepela koji nije vidljiv golim okom proširiti na gotovo celu Srbiju, meteorolozi saopštavaju da ga registruju samo u manjim tragovima. Beogradski aerodrom Nikola Tesla saopštio je da je nastavljeno normalizovanje vazdušnog saobraćaja i da će u utvrđenom terminu biti obavljeno 80% predviđenih letova.
Periferija oblaka vulkanskog pepela koja je prognozirana da će u nekim tragovima biti iznad našeg područja, skoro da nema ni tih tragova, maltene, i to će tokom dana da se izgubi. Znači da za sada iznad našeg područja nema, samo ima nekih malih tragova, a koji neće biti ni toliki za bar po prognostičkim kartama.
Posle pauze od nekoliko dana zbog oblaka vulkanskog porekla obnovljen je saobraćaj sa Holandijom i Belgijom, jer je JAT Airways realizovao svoj let za Brisel i Amsterdam vreme, navodi se u saopštenju. Prema trenutnoj situaciji, Air France bi danas trebalo da obnovi letove do Beograda, German Wings iz Kelna, a također i JAT za London. Letovi sa Nemačkom su u velikoj meri u prekidu. JAT je otkazao letove za Berlin i Düsseldorf, a od svih letova Nemačke Lufthansa prvi očekivani avion treba da sleti iz Frankfurta u 23:30 časova. Danas neće biti letova British Airwaysa za London i JAT-a za Pariz. Vazdušni saobraćaj iz Beograda sa svim zemljama koji je uspostavljen u prethodna dva dana i dalje se nesmetano odvija, saopštio je aerodrom Nikola Tesla, izrazio očekivanja da će tokom sutrašnjeg dana vazdušni saobraćaj biti potpuno normalizovan.
Najprometniji evropski aerodromi otvoreni su za poletanje i sletanje, aviosaobraćaj se polako normalizuje iako se očekuje da će proći dani, a možda i nedelje dok svi putnici ne stignu na odredišta. Međunarodno udruženje za aviosaobraćaj procenjuje da je avioprevoznike 6 dana neletenja zbog erupcije vulkana na Islandu koštalo više od 1,7 milijardi dolara prihoda. Komemoracija predsjednici Komiteta pravnika za ljudska prava Biljani Kovačević-Vučo održava se danas u Skupštini grada. Vreme i mesto sahrane bit će naknadno objavljeni. Prijatelji, kolege i poštovaoci Biljane Kovačević-Vučo okupili su se juče u Centru za kulturnu dekontaminaciju, gde su joj odali posljednju počast. Avalski toranj, koji je srušen tokom NATO intervencije 99. godine, bit će danas svečano otvoren u prisustvu najviših državnih zvaničnika. Otvaranju će, kako je najavljeno, prisustvovati predsjednik Srbije Boris Tadić, premijer Mirko Cvetković sa članovima kabineta i gradonačelnik Beograda Dragan Đilas. Vršilac dužnosti poljskog predsjednika Bronislav Komorowski najavio je da će predsjednički izbori biti održani 20. juna. Prema rezultatima ankete koja je objavljena danas, na predsjedničkim izborima pobedio bi Komorowski jer bi dobio 55% glasova. Komorowski, koji je predsjednički kandidat vladajuće građanske platforme premijera Donalda Tuska, dobio bi prema rezultatima dva ispitivanja javnosti veći broj glasova od ostalih kandidata.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije o suđenju za ubistvo francuskog navijača Brisa Tatona u optužnici Višeg tužilaštva u Beogradu navodi se da su napad na navijače francuskog Tuluze, među kojima je bio i nastradali Taton, organizovali Đorđe Prelić, Ivan Grković i Ljubomir Marković, jedan od vođa Alcatraza i za sada nepoznati vođa grupe Rebels. Ambasador Francuske u Srbiji Jean-François Terral izjavio je da Francuska ima puno poverenje u srpsko pravosuđe u slučaju suđenja optuženima za ubistvo Tatona.
Je suis là parce que simplement c'est mon devoir s'agissant d'un ressortissant français.
Radi se o francuskom državljaninu i moja dužnost da budem ovde. Kao ambasador ja imam i konzularne dužnosti u koje spada i zaštita francuskih interesa, interesa francuskih državljana. Osim toga sasvim je jasno da se ovaj proces podiže dakle veliku buku i izaziva mnogo interesovanja u Francuskoj, a posebno u regionu koji je Toulouse. Hoću samo da naglasim da u ovoj stvari mi imamo potpuno poverenje u srpsko zakonodavstvo i sud.
Il y a rien d'autre à dire, simplement que il faut que la justice soit faite et qu'elle soit à la mesure.
Želim da pravda bude zadovoljena i da ona bude na visini, odnosno da odgovara delu koje je učinjeno.
Merci.
Francuski ambasador Jean-François Terral. Zora Dobričan i Nikodinović, branilac optuženog Ivana Grkovića, rekla je da ima informaciju da postoji snimak napada na Tatona i da je tokom istrage insistirala da se on dostavi, ali da još uvijek nije udovoljeno njenom zahtevu.
Ja bih vas zamolila da vi preko medija apelujete na sve učesnike u političkom, kulturnom životu, nevladinom sektoru i tako dalje, da ostave sud da radi svoj posao, a da svoje ambicije, frustracije, političku propagandu i tako dalje rade na drugom mestu i u drugim slučajevima, a ne da zloupotrebljavaju sudbinu ovih momaka koji su u pritvoru i na optuženičkoj klupi i da ne zloupotrebljavaju smrt pokojnog Tatona i tugu njegove porodice.
Punomoćnik porodice Taton, Slobodan Ružić, rekao je da je porodica tragično stradalog mladića bila sprečena da dođe zbog problema sa aviosaobraćajem, ali da će prisustvovati nastavku suđenja.
Pošto se u istrazi utvrđene su neke činjenice, ali očekujem da možda ipak na glavnom pretresu dođemo do nekih glavnih dokaza koji se odnose pre svega na to koja su lica od ovih koja su optužena izvršila ovo, da kažem, monstruozno ubistvo, ali za sada čini mi se da odgovor na to pitanje još nismo dobili i zaista se nadam da ćemo do kraja dobiti. Nadam se da će ova država konačno da preduzme nešto, ne samo ovo što se dešava pod svesom suđenja, nego da će preduzme nešto protiv onih koji praznike sporta pretvaraju u praznike nasilja.
Na Obilićevom vencu, gde se napad na Tatona dogodio, nema nikakvog obeležja koje bi podsjećalo na tragičan događaj. Jedna ulica u Vrnjačkoj banji ponela je ime Brise Tatona, a iako je ista inicijativa pokrenuta i u Beogradu, ona još nije realizovana. Goran Miletić iz Švedskog Helsinškog odbora za ljudska prava.
Mislim da su, reakcije malo ambivalentne. S jedne strane, to je naišlo na veliku osudu javnosti, ali čini mi se da, da je to isključivo zbog toga što je u pitanju strane državljanin i zbog toga što država Srbije, dakle državni organi i svi ostali, da im je više stalo da se ne ukalja neko lepo lice Srbije. Što se tiče svega onoga što je posle toga se desilo, to su protesti, to je svako nešto što treba podržati i to je reakcija javnosti. Međutim, to davanje mi imena ulica može samo delimično možda nešto da se pokaže. Dakle, može se pokazati da javnost ne pristaje na nasilje, ne pristaje nasilje kao model ponašanja, ali svakako da javnost mnogo više treba da pritisne vlast da u svim slučajevima nasilja, naročito ovim koji se završavaju tragično, dakle sa smrtnim ishodom, reakcija tužilaštva, policije i sudstva mora biti mnogo jača i mnogo brža.
Kaže nevladin aktivista Goran Miletić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećanje na vesti dana. Počelo suđenje za ubistvo Brisa Tatona. Imamo poverenja u srpsko pravosuđe, kaže francuski ambasador u Beogradu. Sukob ratnih veterana i policije u Sarajevu, poplave u Kraljevu, Jagodini i Nišu. Više od 100 ljudi je evakuisano iz Prokuplja i Žitorađe. Tragovi oblaka vulkanskog pepela tokom dana napuštaju Srbiju. Iz Beograda više od 80% predviđenih letova. Predsjednički izbori u Poljskoj 20. juna. U Skupštini Beograda komemoracija povodom smrti Biljane Kovačević Vučo. Sutra oblačno, povremeno sa kišom, jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevna 22 stepena.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Španije Miguel Angelo Moratinez boravio je nakon razgovora u Beogradu, izjavio nakon razgovora u Beogradu da je optimista povodom mogućnosti da sve zemlje regiona učestvuju na predstojećem samitu Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana u Sarajevu. Odgovarajući na pitanje našeg novinara na konferenciji u Podgorici, da li veruje u uspeh Sarajevskog samita usled rezervi Beograda da pod istim uslovima sa Prištinom učestvuje na skupu, ministar Moratinez je rekao:
Estoy convencido que la reunión de alto nivel a
Želo bih da kažem da sam došao iz Beograda sa vrlo pozitivnim utiskom. Lično sam uveren da će ovaj sastanak na vrhu koji će se održati u Sarajevu, sastanak na vrhu zemalja Zapadnog Balkana koji se održava posle punih 10 godina nakon onog sastanka u Zagrebu, biti puni uspeh. Dolazim iz Beograda, kao što sam rekao, sa pozitivnom porukom i mislim da će svi akteri koji su na neki način zadovoljni o priči dati sve od sebe da bi sastanak bio uspešan.
Su kontribucion pozitiva al futuro de los Balkanes occidentales.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je nakon sastanka sa Moratinezom da učešće Prištine mora da bude u skladu sa međunarodnim pravom.
Mi smatramo da glas Prištine treba da se čuje u međunarodnim organizacijama regionalnog karaktera u kojima se čuo i pre jednostrano proglašene nezavisnosti, ali učešće Prištine mora biti u skladu sa međunarodnim pravom, u punom smislu poštujući rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i ni na koji način ne implicirajući da je došlo do promjena statusa naše južne pokrajine.
Srpski ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić, a prve reakcije sa Kosova na još jedan pokušaj da se zvaničnici iz Beograda i Prištine nađu na nekom međunarodnom skupu, prenosi Gzimba Džaku.
Kosovo je zainteresovano da učestvuje na regionalnim i drugim skupovima, inicijativama, ali samo kao nezavisna i suverena država, izjavio je za naš program zamjenik premijera Kosova Hajredin Kuči.
Če Kosovo što je interesovalo da Dotmer pjesi...
Kosovo je zainteresovano i učestvovaće kao ravnopravna strana, kao i sve druge strane. Znači, kao ravnopravna i sa istim tretmanom kao druge zemlje. To znači da ne budemo ni u kom smislu u manjem kapacitetu nego bilo koja druga država, kaže Kuči. Zamjenik premijera Kosova ističe kako još uvijek nisu dobili poziv za učešće na konferenciju u Sarajevu, koja će se održati 2. juna ove godine. Mislim da ćemo dobiti poziv i očekujemo da budemo ravnopravni učesnici i budemo predstavljeni na visokom vladinom nivou, kaže Kuči. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Hane Svoboda, potpredsjednik socijaldemokratske frakcije u Europskom parlamentu, smatra da na Sarajevskoj konferenciji o Zapadnom Balkanu svi učesnici treba da se potrude da pronađu pragmatično rješenje koje bi uzelo u obzir pravne stavove obe strane po pitanju Kosova. U razgovoru sa Brankom Trivić, Hanes, upitan kako bi tehnički moglo da se omogući prisustvo i Prištine i Beograda u Sarajevu, kaže...
Najrazumnije bi bilo da na konferenciji pred delegacijom Kosova stoje oznaka Kosovo UNMIK ili Kosovo 1244, a da predstavnik Prištine da zvaničnu izjavu da je Kosovo proglasilo nezavisnost i da polazi od toga da se ta nezavisnost prihvata. Predstavnik Srbije bi istovremeno mogao saopštiti da je Kosovo deo Srbije i da ga ona prihvata samo pod UN oznakom. Dakle, obe strane mogu obrazložiti svoje pozicije, ali mislim da bi bilo najrazumnije da se nastupa u skladu sa već postojećim stanjem, naime da Kosovo bude predstavljeno preko Ujedinjenih nacija, propraćeno, kao što sam rekao, izjavom Prištine o svojoj zvaničnoj poziciji.
Da, ali Kosovo ne pristaje na oznaku Kosovo UNMIK ili Kosovo 1244.
Da, ali Kosovo bi, kažem, imalo mogućnost da se svojom zvaničnom izjavom od te oznake ogradi, da istakne svoje pravno stajalište koje je drugačije. Ima međutim i drugih mogućnosti. Jedna od njih je da ispred delegacija stoje nazivi njihovih zemalja, pa tako ispred predstavnika Prištine oznaka Kosovo, a da onda Srbija priloži saopštenje da Kosovo prihvata samo u okviru rezolucije 1244. To bi ušlo u protokol, čime bi Beograd jasno izdvojio svoj pravni stav o Kosovu.
Da li ste možda o tome razgovarali sa predstavnicima Kosova i Srbije?
Da, prošle nedelje smo o tome razgovarali sa gospodinom Vukom Jeremićem. On je rekao da će svakako biti pronađena formula da se Sarajevska konferencija održi i da se već traži pragmatično rješenje. Nismo međutim govorili o detaljima.
Kaže za Radio Slobodna Evropa, Hane Svoboda, potpredsjednik socijaldemokratske frakcije u Europskom parlamentu. Sa gospodinom Svobodom iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Više od 100 osoba evakuisano je noćas i jutro, sa još oko 100 domaćinstava ugroženo je na području Prokuplja i Žitoraće zbog izlivanja reke Toplice. Poplave izazvane višednevnim jakim kišama zapretile su naseljima u slivovima Južne i Zapadne Morave i Ibra, ali se prema informacijama sa terena situacija od jutro smiruje. Juče se jedna žena utopila u Gadžinom Hanu u poplavi izazvano izlivanjem Kutinske reke, a dramatično je bilo i u selu Obrva kod Kraljeva, javlja naš Branko Kovučković.
Na području grada Kraljeva poplavljeno je više od 100 domaćinstava u prigradskim i seoskim naseljima, a pod vodom je i nekoliko stotina hektara oranica. Najdramatičnije je bilo u selu Obrva, u kome je Zapadna Morava nosila stoku i čitave stogove sena, a vodena stihija je opustošila domaćinstvo Milanke Đoković iz tog mesta.
Momentalno je to otišlo i sve nam je pogodilo. Da nismo ni mogli da izvacimo ni krmaču, ni krave, ni piliće, ama ništa nismo mogli da radimo.
Zbog nadošlog Ibra podignut je nivo podzemnih voda, usled čega je u naselju Ribnica poplavljeno 20 kuća. Najugroženijim porodicama, iseljenim iz svojih domova, gradska uprava je obezbedila privremeni smeštaj. Nabujali Ibar poplavio je 7 od ukupno 15 bunara koji služe za snabdevanje Kraljeva pijaćom vodom, ali prema navodima Jasminke Jovanović iz štaba za odbranu od poplave, Kraljevo se uredno snabdeva vodom za piće. Naša sagovornica kaže da su poplave, iako znatno manjih razmera nego prošle godine, nanijele veliku štetu poljoprivrednim domaćinstvima u okolini Kraljeva.
Ono što
što je za nas najbitnije, nismo imali toliko štete na infrastrukturnim objektima kao u poplavi od juna mjeseca prošle godine.
Kiša u Kraljevu ne pada od juče od podneva, ali u kriznom štabu su i dalje na oprezu, jer ribar koji je noćas kod Draške dostigao najviši nivo i dalje preti. Za Radio Slobodna Evropa iz Kraljeva, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predstavnici Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda doputovali su danas u Atinu, gdje će desetak dana razgovarati sa domaćim zvaničnicima o merama za izlazak iz financijske krize koja potresa Grčku, pripremio Dragan Štavljanin.
Biće reći o primjeni zajedničkog plana za spasavanje grčke privrede koji je dogovoren početkom ovog mjeseca, kao i radikalnim rezovima koje Atina mora da preduzme u naredne dvije godine. Razgovori počinju u trenutku kada su troškovi pozajmljivanja dostigli najviši nivo u posljednjih 12 godina, jer investitori traže veće zarade od novca koji pozajmljuju grčkoj vladi. Visoka delegacija Evropske unije i MMF-a traži razjašnjenje na koji način Grčka planira da stabilizuje privredu opterećenu ogromnim dugovima, kao i da finalizuje by aranžman u vrednosti do 45 milijardi evra kako bi potpomogla vladu premijera Georgija Papandreua koja se suočava sa velikim teškoćama. Kriza u Grčkoj ugrožava i stabilnost evra pa su međunarodne institucije zainteresovane da joj pomognu. Uprkos velikog zajma koji je obećan, investitori su skeptični da Atina može da se reši dugova i izbjegne bankrot. Te sumnje je dodatno podstakla izjava Aksela Webera, jednog od guvernera Evropske centralne banke, da će Grčkoj možda biti potrebno 80 milijardi evra da bi izbjegla bankrot, dakle dvostruko više od najavljenog kredita. U utorak je prodajom kratkoročnih državnih obveznica Grčka prikupila 2 milijarde evra, ali da bi privukla kupce morala je da ponudi 3,65% dobiti, što je dvostruko više nego tokom slične akcije u januaru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon 7 godina novi avalski toranj koji je srušen tokom NATO intervencije 99. godine bit će danas svečano otvoren. Obnova tornja započeta je na inicijativu RTS-a i Udruženja novinara Srbije. Direktor RTS-a Aleksandar Tijanić kaže za naš program da je uprkos nekim uverenjima upotrebna vrednost tornja velika i da će mnogi imati korist od njega.
Ja mislim da to nije simbol Beograda, nego simbol Srbije. To je tačka 1. Tačka 2. Gradili smo ga zato što su ga srušili. Ne iz prkosa, ne iz besa, ne iz ljutnje. Gradili smo ga jer su nam ga srušili. Pa smo ga mi podigli. Da ga koristimo i da služi kao simbol Srbije. Ako u tome ima nešto loše, volio bih da budemo obavešteni. Upotrebna vrednost je velika, simbolička vrednost je manja od upotrebne vrednosti, a izgradili smo ga, evo mogu da kažem, za slobodnu Evropu, kao poznatu slobodovnu stanicu, da smo ga izgradili zato što su nam ga srušili. Znači, radi onaj posao kojeg je radio pre nego što su nam ga srušili.
Aleksandar Tijanić, sa druge strane, sociolog Božidar Jakšić postavlja neka pitanja na koja za sada niko nema odgovor.
Koliko će koštati održavanje tornja i šta će zapravo taj toranj da radi u digitalnoj tehnologiji? To je ključno pitanje, jer lako je izgraditi neku pompeznu građevinu, ali je veoma teško plaćati održavanje. Mene zanima ko će plaćati održavanje, a ne zanima ko će sad biti na proslavi. Da li će ovi što će biti na proslavi plaćati održavanje? To zaista bi bilo dobro da neki inženjeri, neki ekonomisti izračunaju koliko je sredstava uloženo za toranj i koliko bi se za to za beskućnike moglo napraviti stanova. Tačka.
Sociolog Božidar Jakšić opširni o ovome slušati u našem regionalnom programu od 18 sati.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Počelo suđenje za ubistvo Brisa Tatona. Imamo povjerenje u srpsko pravosuđe, kaže francuski ambasador u Beogradu. Sukob ratnih veterana i policije u Sarajevu. Poplave u Kraljevu, Jagodini i Nišu. Više od 100 ljudi evakuisano iz Prokuplja i Žitorađe. Tragovi oblaka vulkanskog pepela tokom dana napuštaju Srbiju. Iz Beograda više od 80% predviđenih letova. Predsjednički izbori u Poljskoj 20. juna. U Skupštini Beograda komemoracija povodom smrti Biljane Kovačević. Sutra oblačno, povremeno sa kišom, jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevna 22 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u ovom terminu. Ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Sandra Backović i Iva Martinović. Prijetno.